Kot je bilo že nakazano in večkrat omenjeno, pastoralnega delovanja smo se do sedaj, so se predavatelji dotaknili že na več mestih. Vendar bi v nadaljevanju zožili naš pogled prav na to pastoralno delovanje. Pastoralni pomen novih škofij v luči nove evangelizacije. Dr. Andrej Šegula, prosim.
Lep pozdrav tudi z moje strani, najprej gospodom škofom, duhovnikom in vsem ostalim. Zdaj, ob poslušanju vseh teh predavanj se sestavlja mozaik tudi na tem našem pastoralnem področju in se mi zdi, da gospod Načkov je predstavo gledanje na vse to dogajanje strani izornega kota škofov ali pa škofijskih sedežev. Bilo je tudi rečeno, da smo dobili različne smernice in se mogoče kake stvari ponavljajo. Pri meni pa gre v drugem delu za to, da sem naključno izbral ljudi iz Slovenije. Zdaj tudi razumem, zakaj nisem dobil nobenega odgovora strani škofov, ko sem poslal. Odgovor sem zdaj dobil, ker je bilo to zdaj predstavljeno, tako da tudi prav. Drugače pa sem poslal različnim župnikom, potem pastoralnim delavcem, pa tudi laikom in smo dobili nekaj povratnih informacij, ki tudi lahko pokažejo, kako ljudje v konkretnem, pri konkretnem delu situaciji doživljajo te nove škofije. Tu na začetku sem izpostavil samo par stvari, kjer govori o dveh stvarih. Na eni strani škofije, poslanstvo škofije in pa potem tisti pastoralni vidik, ki si težko predstavljamo škofije pa poslanstvo škofije brez pastorale. Ko sem razmišljal o vseh teh predstavitvah, sem razmišljal v tej smeri, da se verjetno naši pogledi veliko krat pokrivajo ali pa si pridemo zelo blizu, ravno zaradi tega, ker temeljni namen škofije in pa delovanja škofije je pastoralno delo. Tako drugi vatikanski koncil odlok o pastirski službi škofov v cerkvi, zato sveti zbor glede razmejitve škofij odloča, naj se meje, če to zahteva korist verniku, uvidevno in čim prej ustrezno popravijo tako, da se bodo škofije bodi si razdelile ali odcepile ali združile, bodi si, da se jim bodo spremenile meje ali se bo škofijskemu sedežu določilo primernejše mesto, bodi si, da se bodo posebno tiste škofije, ki se stavljajo velika mesta na novo notranje uredile. Če pogledamo dokument, to so temeljni dokumenti, drugi vatikanski koncil, torej te stvari predvideva na neki način tudi dopušča. Potem dogmatični konstituciji v cerkvi poudari to, kar smo tudi danes slišali, mesto duhovnika, duhovniki, skrbni sodelavci škofovskega reda ter njegova pomoč in orodje so poklicani, da služijo Božjemu ljudstvu in se stavljajo skupaj s svojim škofom en sam duhovniški zbor, ki pa ima različne naloge. Torej gre za to celovitost škof, duhovniki in pa Božje ljudstvo. Tudi zakonik cerkvenega prava govori, škofija je del Božjega ljudstva, ki je škofu s sodelovanjem zbora duhovnikov zaupan v pastoralno skrb. Tu bi poudaril to pastoralno skrb in pa potem nadaljevanju v izvrševanju pastoralne službe. Naj se krajevni škof izkazuje zelo skrbnega do vseh vernikov, ki so zaupani njegovi skrbi, katerekoli starosti, položaja ali narodnosti in tako naprej. Torej, gre za to, ta sok v življenju škofije. Potem še naprej sklepni dokument plenarnega zbora cerkve na Slovenskem sta tudi dve točki tako, ki stopata. Plenarni zbor želi spodbuditi škofe, duhovnike, redovnike, redovnice in laike k še večji medsebojni povezanosti, soodgovornosti in sodelovanju. Tako presegamo individualizem in tekmovalnost. Tu se mi zdi pomembno to preseganje in pa potem nadaljevanju škofijska in medškofijska telesa naj pregledajo in ovrednotijo svoje dosedanje prizadevanje za prenovo. Plenarni zbor je tudi priložnost, da škofje premislijo svojo teritorijalno, institucionalno in personalno organiziranost. To, če pogledamo to, kar je bilo predstavljeno z vidika zgodovine, preteklosti, spominov, je bilo to omenjeno. Glede na to anketo, ki sem jo omenil, čez 40 anket sem razposlal različnim osebam, dobil sem samo 8 odgovorov. Meni je že to bil en tak znak, pač spraševal sem se, kakšno sporočilo ima taka mala odzivnost. Je pa res, da sem marsikoga od teh, ki sem jim poslal srečo, pa so mi tako na 4 oči povedali, da se ne čutijo, da ne vidijo, pa kaj bom pisal, tako da ne da nima svojega pogleda, ampak se morda niso toliko upali izpostaviti. Bomo pogledali, zdaj imena priimkov nisem navajal, sem pa samo lociral tako, da bomo vedeli, če nekdo piše oziroma odgovarja iz Mariborske škofije, približno kontekst, v katerem je ta odgovor nastal. Jaz sem postavil samo 2 vprašanje. Eno se mi je zdelo tako ovrednotenje preteklosti, eno pa tako kakšna asociacija, namik za prihodnost. Kako ocenjujete pretekli 10 let novo nastali škofi v luči pastoralnih izkušenj, predvsem plusi minusi in pa potem drugo, imate kakšno predloge, smernice za naprej, kje je največ prostora, možnosti na pastoralnem področju, predvsem z vidika nove evangelizacije. Zdaj, če pogledamo za teh 10 let nazaj, župnik iz Mariborske škofije pravi, pomankanje škofijskih sodelavcev, stiki med duhovniki in škofi bi morali biti boljši. Potem pa predstavnik iz Ljubljanske škofije pravi, za našo nadškofijo se na pastoralnem področju bistveno ni spremenilo. Nimamo več toliko osebnega stika, le prek škofijskih struktur, kaj dosti več pa ne. Za pastoralno povezanost bi ocenil, da je bilo ustanavljanje novih škofij prej minus kot plus. To nisem nič vrednotil, to je samo informacija, to je mnenje konkretnega človeka. Duhovnik iz Koprske škofije pravi, Slovenska škofovska konferenca stalno govori o neki enotnosti pastorale, nove škofije in več škofov pa je prineslo ravno obratno več razdeljenosti, je mnenje tega. Duhovnik, profesor na teološki fakulteti, manjše škofije so na pastoralnem področju gotovo bolj dinamične, tudi med škofije več dinamike. Mislim, da na celotno dinamiko predvsej vpliva Mariborska polomija, kot negativno minus tem okorno sodelovanje in komuniciranje med škofijami. Potem še en iz Ljubljanske škofije. Menim, da bi lahko škofje bili več med ljudmi, predvsem duhovniki, zato se mi zdi zelo pozitivno povezovanje duhovnikov, naprimer škofijski dnevi, novomeška škofija, pa tudi to, da naprimer škof Peter pridiga misijon v svoji škofiji po župnijah. Potem laik iz celjske škofije izpostavi prednosti, bolj prihaja do izraza krajevna cerkev, vse večina prebivalstva na ozemlju škofije dejansko nekako gravitira proti Celju, kot slabosti pa celjska škofija je kadrovsko in intelektualno podhranjena zaradi propada premoženja Mariborske nadškofije. Gospodarsko gledano ni na razpolago sredstev za zaposlitev laikov, za vodenje pastoralnih področij. Delitev meje je prinesla tudi delitev v glavah, sodelovanje med škofijskimi strukturami, sosednji škofij je slabo, vsak dela in se trudi zase. Škofijski ordinarjat se ni uspel približati duhovnikom kot kraj redni srečan škofom in med seboj zelo malo duhovnikov se tam oglasi. Pastoralno se bolj kot ne odzivamo na spodbude, ki prihajajo iz Rima ali konference v obliki raznih let in vseslovenskih srečanj. Pri tem se osredotočamo zlasti na zunanje dogodke, škofijska srečanja, romanja, slavja, kjer je merilo uspeha množičnost. Pa še eno odmev iz Ljubljane, kdor ne vidi pozitivnih pastoralnih rezultatov nove organiziranosti cerkve na Slovenskem, je pač pastoralno slep. Na laikih bo v vsakem primeru največja odgovornost nove evangelizacije, Zato je pomembno, kako se bodo za njo organizirali oni. Nova evangelizacija ne more sloneti prvenstveno na duhovnikih, ker potem ni več nova. Za tako evangelizacijo je pomembna navzočnost škofa, ki je vendarle v cerkvi drugače odgovoren kot duhovnik. Največji problem predstavljajo škofi, pa ne, ker bi to hoteli ali morda ne delali dovolj, ampak zato, ker tako nova organiziranost najprej in najbolj korenito zahteva spremembo in spreobrnenje pri škofih. Oni se lahko največja zavora, če bodo razmišljali po starem in delali po starem. In zdaj par pogledov naprej. Mariborska škofija, župnik, podarek na osebnih odnosih med duhovniki, duhovniki in škofi. Koprska škofija, perspektiva naj bi bila boljše poznavanje terena in bolj pronicljivo oznanjevanje. Potem zopet Ljubljanska fakulteta, na ravni boljše komunikacije bi nekatere službe lahko izvajali le v dveh metropolijah, predvsem pravne ter zahtevnejše izobraževalne zadeve. In še ena izjava, več bi lahko še delali na povezanosti posameznih skupin na škofijski ravni, ne vem kako, a se mi zdi, da zgolj naprimer srečanje ministrantov je premalo. To je nekaj takih odmevov, še potem laik iz Celja za prihodnost, prednost, majhnost je v tem, da se je lažje pogovarjati, lažje kaj spremeniti in vodilni bodo morali prevzeti odgovornosti in si upati narediti neke korake v novo smer, tudi če ostala Slovenija tega noče in ne zmore narediti. Potem pa nova evangelizacija se bo začela po osebnem spreobrnenju posameznikov, po miselnem zasuku posameznikov, kar pa je zahtevno in malo verjetno. Ljubljanska nadškofija, duhovnik, pastoralo zaupati laikom, vendar ne tako, da bodo imeli duhovniki zaradi tega več časa in bodo manj delali, ampak bo dela več. Duhovniki bi se morali zelo izobraževati, seveda, če bodo imeli za to podporo v škofih. Najprej bi priporočil učenje škofom in sicer iz področja vodenja škofije, duhovnikov, malih skupin, podobno pri duhovnikih. Za učenje laiko ne bi smelo biti škoda sredstev, pri nas se še vedno večina vlaga le v kamne in betone, ne pa v žive ljudi. To je pač nekaj takih čisto konkretnih odzivov z terena ljudi, ki so pač podelili svoj pogled in svoje razmišljanje. Glede nove evangelizacije nekaj imamo zapisanega v dokumentu, pridite in pogledajte. Če pogledamo dejansko ta dokument, je dobro zastavljen, ima veliko koristnih, uporabnih teh informacij na spodbud, je pa mogoče res, da je premalo zaživel. Potem imamo s tem v našem prostoru še eno tako zelo praktično delo evangelizacija izziv za katoliško cerkev. Bob Bedard je napisal, kjer bi lahko tudi iskali navdih za to naše delo za evangelizacijo v konkretnem kontekstu, torej nova evangelizacija, o vseh teh izjavah, ki smo jih slišali, plusih in minusih, je enako pogum za ubiranje novih poti, pomeni tu in tam plavati proti toku. Pip čisto na kratko povzame, pravi, nova evangelizacija v cerkvi na Slovenskem kot pojem in miselnost ni tuja ali povsem nova, to dokazuje v zadnjih letih opravljen pastoralni razmislek o kakovosti kateheze, o dejavnih laikih, o duhovni poglobitvi, o dobrodelnosti, kakor tudi nekatere že omenjene prakse. Nova evangelizacija v odnosu do tradicije nadaljuje, kar je v njej dobrega, ter prežarja in navdihuje redno pastoralno delo, ko skrbi za močnejši podarek na osebni veri v Jezusa Kristusa, našega gospoda. Benedikt XVI. Pravi, ne smemo pozabiti, da mnogi ljudje v našem kulturnem okolju ne priznavajo daru vere, kljub temu pa iskreno iščejo zadnji smisel in dokončno resnico. Tu je, če pogledamo, ne gre samo za tiste ljudi, ki so del našega občestva, ampak tisti, ki se ob štetju prebivalstva deklarirajo kot verni, ampak jih v naših občestvih ni kot živih in pričevalnih. Tri temeljna načela pastoralnih sprememb, ki bodo mogoča, če bomo upoštevali oddelne k celoviti veri, od poučevanje k dialoški in pričevalni govorici in pa od množičnega krščanstva k občestveni in osebni veri, kar se dejansko odraža tudi v vseh teh naših novo nastalih škofijah. Sklepna ugotovitev ali pa v razmislek, poslanstvo škofa, biti blizu duhovnikom in ljudem. Koncil, če pogledamo dokumente, malo govori o škofijah, veliko pa o liku škofa. Izobraževanje škofov, duhovnikov in predvsem laikov, to v kontekstu reorganizacije, da bi te sile in moči, ki še jih imamo, res čim boljše izkoristili. Potem pastoralno delo, uradi in centri za več škofij skupaj, da bi to v tem kontekstu reorganizacije pa izkoristiti vse te kapacitete, ki jih imamo, čim boljše in pa potem duhovno pastoralni centri za več škofij skupaj pomen formacije, kakor tudi informacije. In pa za konec misel, vsak človek mora narediti zavestno in osebno odločitev za evangelije, da mora vsakdo zavestno in osebno sprejeti Jezusa za gospoda, prav tako pa mora zavestno in osebno sprejeti odrešenje, ki ga je Jezus priboril in nam ga daroval. To pa je zopet tista sklepna misel mojega predhodnika, da spremembe se največkrat ne začnejo pri glavi, ampak pri posamezniku in več, ko bo teh posameznih spreobrnen, prej se bodo pokazali tudi sadovi navzgor. Najlepša hvala.